Prešećemo vrati nekoga oca našega Ahmedinija. Primećuje se da ako sam mogo i priča, to i mi stoji najdraže ljudima čuti da ima svjetlosti i slobode. U našoj otežbini svjetlost i sloboda nije mogla zaživiti puno i snazi. I najveći poraz svjetlosti i slobode je bio na crkvi Bogorodice Ljeviškoj prizadu. Kad ste vidjeli neku ogradu, oko nje koja se zove vojnički jezikom brinu elementi, a mi bi rekli običnom svijetu Bodljikova žica. Tu onda nema ni svjetlosti ni slobode. To je ropstvo jedne crkve za koju svi borimo i jasno govorimo o celoj planeti i svojom vaselijeni da vjerujemo jednu svjetu samu Rapsonsku crkvu, a u toj veri i toj slobodi imamo svezanu crkvu žicom Bodljikova. I zato je nemoguće sad to izneti u Francuskoj reći bez ovakvih ljudi kao što je otac Ilija, jer oni imaju mogućnost da govore pred licem celoga naroda, baš onda kad je molitvana praksa još uvijek u praksi, nije poništena, ona stoji i to je liturgijsko služenje kad svešnik ima puno pravi obavezu da govori, i kad iznesete svoje mišljenje o Srbiji i srpskom narodu i ovom delu zemlje koja je stala u nekom previranju i turbulenciji političkoj, a čak i duhovnoj, onda ćete vidjeti da nije sve doživio onim sjajom koje bi crkva jedna sveta saborna želela. A to je znači želja Gospod Isusa Hrista, jasno svjetlo svijetu i svoj zemlji, njegove su to reči, a mi kud idemo, pogledajte, evropski čovjek danas kao da se protivi tome, ne da ne može to, nego on to neće, a to je opasno, to je, može biti opasno za čovječanstvo, jer mi imamo i dalje pogled na Evropu kao istu svjetlost. Mi gledamo još uvijek na to sa ciljem jedinim da bude prosvjećenje umova, da se otvore umne sile i da poznamo istinu, istina će se osloboditi svih predrasuda, tako govori veliki apostol i evanđelist Jovan. Mi smo razgovarali ranije i o tekstu koji je pisao Jovan Dučić svoje vreme, kad su junaci stigli sa raznih frontova i donijeli zastave pobjede, često puta krstan barjak nasuprot alaj barjak. Da lepo čuti za Vučijeg dola pobjeda od Bregalnice, a još je lepše bilo se Kajmak Čalana, to je sve savremeno vreme, 1918. godine. Sve su tu stigle barjaci, krstaši se tad bijali iznad ljudi i pjevalo se za krst časni i slobodu zla, o kojoj sad smo govorili. Ta zlatna sloboda mogla se dati samo junacima, oni koji su sebi nosili Gospod Isusa Hrista i koji su bili željni svakom čovjeku da takvu sloboda, to znači nije tu sloboda dozirana od strane nekakvog vrhovnog komandanta ili čak njegove uprave, nego sloboda Bogom darovana. Kroz žrtvu najlepših i najslavnijih sinova našeg naroda, ja sam pričao o nekome čovjeku kako je general Geprat, videvši naše junake, kako se bore, bio oduševljen do te mere, on pitao: gospodine generale, šta misliš, ko mi je najpouzdaniji od vojske, od vojnika? A on kaže: Milun Savić. Pa kako? A da, kada to Milun, kao za nas je Milun. To je muška snaga, mužestvena sila u njoj. I tako mi je drago tu ženu sresti ovdje, baš pred vama, na ovom saboru, i predložiti nešto. To nigde i nikada nikom nisam predlagao, da primi naše francusko državljanstvo kako bi mogli podići zlatni spomenik na Jelisejskim poljima među najvećim sinovima Francuske. To je, braće moja, sloboda zlatna. To nije bilo dozirano, niko nije redio generalu da tako uveliča tu jednu ženu od srpskog naroda koja je stvarno proslavljena do te mere da su isprovocirali oficiri francuski na Solunskom frontu bacuješ kugu sa ramana, pa nema kugle, odšla je daleko. Kaže Milun da ti ne možeš da baciš ni pol ove daljine naše. Ona kaže, sad nas uze jednu flašu konjaka francuskoga, zaokrenu, kako bi to kažemo, krug na peti, pa je šinu prebaci svi u njih, General oduševljeno pogleda o njoj, izgleda punu gajbu, najskuplje francuskog konjaka i darova je poklon i kaže da ne vaki vojnika, rat ne bi trak dugo, a završio se sa najvećim vitešnom junaštvom. Dakle, ta žena koja je rođena u našoj otadžbini, tačnije u staroj predstavnici Nemanjićke države i naše srpske, ona je u stvari proslavljena tamo u tim ljudima, u tim očima velikih generala i oficira, a mi smo zaboravili na to, pa smo onda računali da to bude po nekim aršinima koji će nažalost doći posle i nećemo vi pričati kako je to poniženje bilo. Kad je poslao, znate, De Gaulle je pozvao samo nju na inauguraciju svoje predstavnice, onda je nisu dao pašu, zamislite. Nema pašu. Pa onda je intervenšan ambasador francuske države, kaže, šta je vama isto normalno, kako nema takva žena pašu, šta je sporo? Pa ajde onda ostavi u voz, orijent, ne smije da ide Beograd, Pariz, mora da kasnije zbog toga, jer ova insistira na mora doći. A kad je u Svetu Iskoslovano došla na stanicu, onda su ovi tako reći cinici, koji nemaju pol dovoljno časti obraza, skinuli kapa se bavioši šire, udijelite malo da ispratimo Milunku Savić, ona ide u Pariz na inauguraciju De Gaulle. Tako poniženje, neka sramota, izgubila je svjetlost i sjajno, ako mi sad govorimo, slobodu. To je prosto rečeno robovanje svojim strastima, sujeti i zavisti. I onda su normalno ljudi to rad drugi pa su ispratili, a kad je stigao Pariz voz Orient, francuska vojska je postrojena, oklja su izdignute zastave Seviore, a himna državna svira, general očekuje Milunku Savić i onda tu sliku ne mogu da prikažu ovdje, boje se te veličine i tu je bila jedan put pomračena, znači, hrabrost, pa sloboda, pa svetlost, smrklo se to njima, očimo tu da njoj tolika čast, zaboravio da je general pre samo nekoliko dana rekao da primi državljanstvo bit će, što već rekao, među najvećim sinovima Francuske. To smo, znači, gledajući kroz ovu priču našu u smislu teološkom i duhovnome, morali smo uzeti ovaj primjer iz vojničkog života, kako bi znali šta znači sloboda, kad govorimo o slobodi, koja je cena slobode, a svjetlost, da ne govorimo o svjetlosti, braće moje, neprestano, ti si svjetlost od svjetlosti, Bog istiniti od Bog istiniti, rođeni nestvoreni. I mi smo tvoji. Mi drugog izbora nemamo, jer smo izabrali najbolje, najuzvišenije da budemo sinovi svjetlosti dana, a ne noćne mitologije tame i takve. I sad ovdje sad gledamo jednog čovjeka koji je iz Francuske dolaznika, čisto kam je Francusko, je primio pravoslavlje, vjeru koju on dobro, iskreno, najiskrenije propovjeda i tvrdi uvereno i bezrezervno da jedini put spasenja za večni život svekolikog roda ljudskog je pravoslavno shvatanje, učenje vjere, kao što je govorio blaženi počivši mitropolit Amfilohije, jer nam razum Atanasije nezaboravljen je večno živi u našoj svijesti i savjesti, tako i ovaj naš otac Ilija Hemanit, starješina Larisa, je rekao da ta dva čovjeka žive u njegovoj svijesti, u njegovom osjećanju. A oni su propovedali, to vi znate, to su savremeni ljudi, to su sa nama bili, svi znamo. Govorili su o toj svetosti i slobodi neprestano. Govorilo se vladika blažopočeški mitropolit je volio da kaže jedna žiža na ognjištu zatrpana u lugu. Pepel još nije ugašen. Ta žiža mora da izide, da sine, da bljesne sjaje lepote i da se sve čovečanstvo zadivi to. To je pravoslavna crkva. Ona nije izgubljena. Ako smo je zatrpali svojim nekim bezobzirnošću, neuvažavanje snage njene sile, to je naša slabost. To je naš pepeo i prah. A braće moja, crkva je iskrena, neugasiva. Za nju je rekao onaj koji je osnovao, evo postavlja crkvu među vama ovdje. I postavit će ni vrata aska joj neće odoleti. A sjetite se samo proroka Danila kad kaže, postavit ću na Sionu kamen, ko udari na njega, razbit će se, nakon on padne, satraće se. Taj sionski kamen, braće moje, nesalomljiv je. To niko nije drugi do onaj koji jeste, koji beše i koji će doći da sudi, živa i mrtvi, o čem sad smije će biti kraj. Udario je na taj kamen i Misiju, i Egipet, i Babilon, Rimljani, Grci, ma niklo, sve je to palo, to su osla mješine, naduvane, a kamen je ostao. On je svjetlom svijetu i svoju zemlju. Blago onome ko poveruje bezrezervno, on je već spašen. On je sam rekao, ko veri u mene i onome ko je mene poslao na život veći i ne dolazi na sud, nego je prešao i smrti u život. To su riječi Evanđelja koje apostolijem djelom Stjovan zabeležio, riječi Gospod Isusa Hrista. A on je ovo potvrdio u Vitaniji na četvrdnevnom Lazaru kad je došao pred njegovim sestrom Marta Marijom i mnoštvo ljudi, nemoj plakati pa ćeš vidjeti slavu Božiju. A šta je to? Hodiće, tvoj brat ne može umjeti. Mene poverije, ako umro živeće, ako je živ, neće umjeti. Lazare, ustaj, izađi. To su riječi ono koji ima vlast, a ne kao književnik farisije pa se nagađa. Je li ovako ili onako? Da li će biti, neće biti. Pa bi još trebalo da nismo još počeli da vidimo koje kakve lupine ukroz istoriju koje nemaju veze sa večnim životom. Što je rekao otec Justin Popović, ma ne, šta će u to vjerovati kad su i crvi pojeli. Nego da vjerujemo ljude koji je Bog dao takvu snagu i silu, a načelo Hristu, Gospodin Isu Hristu, to pripada vaskrsenje mrtvih. On je onaj koji jeste. On neće da menja svoje biće, ni čovječansko, ni božansko. On je istovremeno savršeni Bog i savršeni čovjek. I blago onome ko poverje, a Francuska je sad na potezu, profesor Jelotić je nama govorio često puta, kaže da nemojte zaboraviti, Francuska je najveća pravoslavna država na zapadu. Pa kako? Pa kaže, imamo mi posle sigurne podatke, da sam tu radio milijonskim ciframa koji primaju pravoslavlje i naravno se dive ruskom pravoslavnom državom. I to je državlje kako? Zato što su sve one moške što je još revolucija francuskih baca iz crkava i relikvije vratili, sabrali, sačuvali i ozbiljni Francuzi, ljudi koji imaju svoju kuću, svoje banje, svoju svijest i savjest o sebi, o svojoj otežbini, vole da vide tu kost svoga djeda ili prađeda, ili kako je sačuvano, kako li je još moguće da se dotakne makar pogleda, makar očima, makar čuno vide, čuno sluha. I zato je, preće moja ta veličina, danas dana svelika rado što je Arhimandrit Ilija došao da posvjedoči da stvarno tu i u tome strašnome, sad kako rekao, jedno pustinje, što će duhovnosti, ali ipak sija jedinska svjetlost, pravoslavna crkva. I ona je ona koja ne može da propadne i da potone, ona je slična lađi Noevoj koja ima svoje Araratske gore i ona se tu izustavlja, ona se drži na njoj. A što ti mislimo ovako ponekada možda kažemo, recimo nekada, jao nema ništa, slabo ljudi veruju, slabo dođe, zarabno slabo brati neka predavanja, knjige, čitaju i tako dalje. Sve je to samo naša šini, po kojoj mi mjerimo i ne vede, ne znamo ni izmjerimo. A dolezi vreme i ono će doći, ono je već tu, kada će mnogi narodi kazati, zaista je Hristos jedini Mesij spasitelj sveta. Jer njegova ljubav je neprevaziđena, on voli sve ljude. Druga je stvar što mi ne možemo, ne znamo da voli, ne možemo svoje gordosti, bije se podnijeti to. Pa smo često puta govorili, sjetite se Drugog svjetskog rata, poslije da se pričalo javno da nema Boga, nema spasa, tako šta su mi samo naša partija, onda ko divne je to, to je, pa poslije izmišljamo radičku klasu, pa neko božanstvo, pa lažemo sami sebi, kada je ta laž, recimo, pobjesnila, onda Duško Trifunović kaže, dok smo se lagali, dotle smo se slagali. A sada je sve na vidjelu pa prema podjelu, ne moramo izdržati, jer smo pobesnili, a bijesili sudjel u um ljudski. Razorio veliki mozak što kaže Enrico Josipa, napao na man, na bazu glavno, suštinsku. E sad se treba boriti, čime? Pa postavimo o tome. Znamo šta je Hristos rekao i kako je zapovedio. Borite se Božjom moći protiv destruktivne sile satanske, da je Evropa mjesna i sjajna lepota koju ona ima. Jesu da sad rekao čovjek pa pretvaraju hramove u galerije, u pozorišta, u kafane čak, u restorane, tačno je to. Nikada nije jedan katolički sveštenik rekao, sve ja to vidim, ali vidim i temelje još koji nisu razoreni. Doći će vreme obnove. Pa će ti ljudi reći, nemojte mi ovdje na moje zadnje, moje džinove, napravite cirkus i vašarište, onda se Bogu molim. Pa će doći drugi isto kao što je dolazilo kroz istoriju velike ljudi i starešine u narodu, rodi se čovjek. Rodi se i odrani se u narodu u krilu vjere i nade i ljubavi. I on progovori bez straha. U njemu nema straha, on se ne boji nikoga, jer je sa njim večna sloboda, onaj koji jeste. A ne da nagađamo, gdje, kakav je, kad je rođen, kako izgledao, koliko je bitno ježek. Nisi te gluposti, to mora da uđe ljudima u glavu i da srce ispadne. A mi pravoslavni ljudi smo ostali kao svjedoci te večne istine, te večne slobode i sjaja i svetlosti. I zato nam pripada poštovanje radi tih naših velikih otaca, dužni smo da se vratimo na taj put ako smo se izgubili za jedno kratko vreme. Sada se vraćamo da svjedočimo da smo sinovi i potomci oni veliki slavni ljudi koji su imali sve sebe samo Boga, a posle je sve došlo na svoje mjesto. A to je u našem rodu poznato, naročito možemo uzeti za odzor, za primjer uzor kralja, promučenika Jovana. Pa ćete reći, pa čekajte, kako to? Znači, ja govorim samo mučenik. Znači, prvi u našoj istoriji poznat mučenik, kralj Vladimir, Ivan Vladimir, on je ponio mučenički krst takve težine, da u istoriji ljudi nema zapisano to, ne znam da li od nas nešto više čitao, da od čovjek koji je nosio glavu svoju na dlanu i svjedočio gospodin Isusa Hrista. Zar Manuel ne rekao da ovdje smo grdno sam rešen, šta se ovo desilo da se osjeća na ovom čovjeku? A nas zavara ta, kao uvijek. Ali on kaže, istoričar lepo, on se odmah glavu usjeda na konja svog do dvora, dolazi i silazi iz ježera, nekoga suru ili neko vatno i stavlja glavu svoju za sebe i tako umire. To je prvo, možemo tako, to su naši uzori. A onda tu je odmah iza nje počne ona velika zbivanja koja su kao što je Sveti Sava. On uspostavlja ravnotežu i duševnu i državnu i crkvenu. On je u stvari za nas nesumnjivo učitelj i prosvjetitelj. Ravno apostolni i to nema sumnje. A onda idemo dalje preko naših vladara, slično Vladimir Jovan Lazar, istom način, samo u težim okolnostima, životno svjedoči gospodin Isusa Hrista i on gleda svoju glavu gotovo osjećan. Bajazit nema milosti nikad. Samo mu viče, hoćeš potpisati, ovdje uzeo, nećeš, mače nad glavom, nema više ovdje rata. I osjeća u glave, kaže nas za njom. Slušaj, Kilderine, evo glave. Ali nema ovdje, zapamti dobro, trgovine sa Srbijom, izdaje Krista, nema u mene. Ja ovdje ne prodajem zemlju, ni ti znam Krista. Ovdje u glavi ima samo jedna, hoćeš steći ili nećeš, to je tvoj posao. Ali sa mnom nema igra. E takva veličina da se rodi jednome narodu, ne može taj narod da propadne. Ako drži to pre sebe, takvu jednu iskrenu svestinu za koju je rekla knjiga iz Jerusalima donešena prorokom Ilijom njemu na dva, care Lazo, čestito koljeno. Koja će se privoliti carstvu? I onda mu nabraje povijesno, da je sklo ovako, ako za moj sponam, pa on kada misli svakojake. Pa nema tata sabira vojni savez da se dogovara čak ni sa Obilićom, ni Ivanom, niti Milanom, nego u stvari kaže, Bože dragi, šta će i kako će. Pa isto je ovo pitanje postoje Mojsije pred službom morom, kad su ga faraonovci potisli da mu proždruga, nema to, nema tu, duša narodu mora. I Mojsije pita Boga, nema tata sabira sabor i da prevodi mu šta će. Isto je to prenosno smislu sa Lazarom. I on je došao pred more, užas na azijsku povodnja i sad treba izgovoriti šta? Ostaje veren nebeskom carstvu jer se majsko je zamaleno, a nebesko uvijek i do vijeka. Car voljene, carstvo nebesko. I posvjedoči životom svojim. I da ne nabrao sad redom sve naše stradalnike, mučenike, ne bi dostalo vremena, zahvaljujemo se našome i vašome prijatelju i ocu i svjedoku koji govori u Francuskoj pred narodom, pred saborom, da su Srbi narod trenutno u teškoj situaciji, ali ne očajni. Bijeni, ali nisu ubijeni, progonjeni, ali nisu protjerani. Jer onda ne nabrajamo apostola Pavla priče Galatima, znači moramo znati to i kad ovakav jedan čovjek kaže u narodu, a u velikom narodu Francuske države, francuskih građana žive, tamo koji žive borave, pa saznam za tu reč, ona ima svoju težinu, možda neće odmah zaživiti, ali može se desiti, kao što se dešavalo, da zaživi nakon par godina, možda na par decenija, ali se zvati taj. I taj narod koji je bio svjedok istine kroz svoje učenike i stradalnike, mora da živi, mora da postoji, jer je to blago izvolao Gospod. Mi smo danas čitali evanđelje današnjeg dana, pa kaže, dođoše neki ljudi, Hristo kaže, pomješa Pilat krv Galilejaca sa njihovim žrtvama. A Hristo gleda i kaže, šta mislite, jesu najgori Galilejci? Nisu, iskreno vam kažem, ima vas gori od njih, ali sam njih zabrao da vas spasi koji ste već podcrnili i dušom i telo. I samo malo prođe, sniže vijest da je u Siloamu pala kula i ubilo 18 najboljih momaka u Jerusalimu. Šta misliš, šta smo to pogriješili tako, a on opet odgovara, sniše ove, ti 18 momaka, mislite li da su najgori u Jerusalimu? Ne, nego su najbolji, da se izabrao da vas spasi. I ove dva primjera navodim sa Srbima. Nemojte misliti da su Srbi dva puta velika rata toliko silno stradali. U prvom ratu priča se da je mi će skoro trećina naroda strade vojska. U drugom ratu skoro prepolovljeno. Ali to je uvijek da bi vi naučili, vi Evropljani zajedno, Srba i Azijati, da znate, nije to najgori narod. Nego sam ga ja izabrao da nosi vaš teret na sebi, da svojom krvi posvjedoči da su te ljudi, ne, da su neka noćna mitologija i tama i tako dalje. Pa neka bi dao Bog da srpski narod, blagoverni narod, postane vjeran Bogu i ljudima pravim, čestitim i da mora da svjedoči kako bi hrišćanska Evropa vidjela tu istu svjetlost i kazna stante. Uradili smo nepravdu prema ovim ljudima. Došlo je vrijeme da ispravimo to. I došlo je ovdje sad, jeste malo, gledamo, malo je to u odnosu na koliko Evropa, ali je dovoljno da ta iskra, ta žišća u ognjištu nije ugašena. Ja se nadam i vjerujem da će Bog dati jednog dana progovor evropski čovjek, snagom onih velikih pesnika, Goethea, na primjer, kad je govorio da je srpske pesme prevodio, samo da vidi tu lepotu, taj sjaj duše i viteštva narodu. Pa je izgovorio, kada je prevao pesmu Una na Dahije, doslovno je rekao, ako bi Srbi svi izgubili što imaju, samo da sačuje u pesmu, još se nisu između ljudi ispisali. To je toliko oduševljenje. To je bilo i u Evropi, ali sada ljudi, pitanje samo koliko smiju da kažu, a mi se nadamo i verujemo da će progovoriti i kazati stante, nepravda učinjena, moramo ispraviti. Pa neka dade Bog da naš arhimandrit Ilija bude svjedok toga i dalje, napisao knjigu, to je vrlo lepo, možda ste čitali, niste li čitat ćete, da će Bog da pročitate i da vidite kako ljudi pravi, nepristrasni svjedoče o narodu koji nosi svoje glave svojim rukama. Gospode, blagoslovi slobodne ljude, a plaši i ohrabri, pa da svi budemo jedno u Gospodu Isusu Hristu, kome slava i blagodarnost i poklonjenje. Sada, uvijek, u vekova vekova.
Amin.